Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពហុទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Lukashenko ថាមេដឹកនាំទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺមិនឋិតនៅក្នុងប្រទេស Belarus ទេលោកសាយ៉ាលិនទៅដល់ប្រទេសចិនដើម្បីចរចាពង្រឹងស្ថិរភាពចំណងតាក់ទងអាញាធោអាល់ម៉ង់នៅហូឡង់ចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់ជាប់សង្ស័យថារៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកម្មអំណាចថាមិនបារម្ភរឿងការមិនទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិឬការបោះឆ្នោតជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីខណៈខួប7ឆ្នាំខិតជិតមកដល់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខស្នើស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្មារតីរបស់ពួកគាត់អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតី Belarus លោក Alexander Lukashenko បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាមេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីលោក Lev Yevgeny Prigozhin មិនឋិតនៅក្នុងប្រទេស Belarus ទេហើយថាលោកបានត្រឡប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហើយលោក Prigozhin បានទៅប្រទេស Belarusដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរប្រដាប់អាវុធដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់លោកកាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតី Lukashenko បានជួយធ្វើឲ្យសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការធានាសន្តិសុខសម្រាប់លោក Prigozhin និងក្រុមទាហានរបស់លោកផងដែរលោក Lukashenko បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យយុទ្ធជនវ៉ាក់ណឺមួយចំនួនចូលជើងនៅក្នុងប្រទេស Belarus គឺនៅដដែលលោក Lukashenko បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនេះគេនៅមិនទាន់សម្រេចអំពីការបញ្ជូនពួកគេនិងការរៀបចំថ្មីនៅឡើយទេលោកបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំពិតជាមិនមានការព្រួយបារម្ភទេអំពីការដែលយើងនឹងទទួលយកយុទ្ធជនមួយចំនួនលោក Prigozhin និងយុទ្ធជនរបស់លោកបានធ្វើការបះបោរប្រដាប់អាវុធកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងមេដឹកនាំយោធារបស់រុស្ស៊ីពួកគេដណ្ដើមយកបានទីបញ្ជាការយោធានៅក្នុងទីក្រុង Rostov-on-Don ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីមុនពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Moscow រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃចាណិតយ៉ាលិនបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីចិនជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសរវាងប្រទេសទាំងពីរពួកមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាលោកសៃយ៉ាលិននឹងពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលមានស្ថិរភាពជំទាស់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដល់រុស្ស៊ីនៅពេលរុស្ស៊ីលុកលុយប្រទេសអ៊ុក្រែនគីមមិនរំពឹងថាលោកសៃយ៉ាលិននឹងជួបជាមួយប្រធានអ្នកតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងទីទស្សនកិច្ចរបស់លោកសៃដែលមានកំណត់នឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យមានឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនធូនីប្លីនកិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមុនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកសៃយ៉ាលិនបានជួបជាមួយលោកស៊ីហ្វេងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះក៏សួរហេតុអ្វីបាទបាននិយាយថាលោកសៃយ៉ាលិនបានលើកឡើងអំពីកង្វល់មួយចំនួនក្នុងខណៈដែលលោកសៃក៏និយាយដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេ ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គសកលមានរួមផ្នែកម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាលូស៊ីបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងរួមបំបត្តិការជាតិចែកនិងពង្រឹងការសន្តិភាពគ្នាអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសហូឡង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់មកពីតំបន់អាស៊ីកណ្តាលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំផែនការវាយប្រហារទីតាំងសំខាន់ៗរដ្ឋអញ្ញាអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាមនុស្សចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ North Rhine-Westphalia ប៉ែកខាងលិចអាល្លឺម៉ង់ជាប់ព្រំដែនជាមួយហូឡង់ពួកគេមកពីប្រទេសទុកមេនីស្ថានតាជីកស្ថាននិងប្រទេសគីរ្គីស្ថានក្រុមនេះចូលទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈប្រទេសអ៊ុក្រែនមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីរុស្ស៊ីបានបើកការឈ្លានពានក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាក្រុមនេះមិនទាន់មានផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់វាយប្រហារទេដោយពួកគេបានពិនិត្យគោលដៅដែលមានសក្តានុពលហើយព្យាយាមរកអាវុធជនសង្ស័យទាំងអស់លើកលែងតែម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានប្រមូលលុយឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងវាប្រាក់ឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅបរទេសផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមរដ្ឋអាជ្ញាអាជ្ញាធរហូឡង់និយាយថាមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅប្រទេសហូឡង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមនៅអាល្លឺម៉ង់នេះដែរហើយថាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរត្រូវបានសង្ស័យថាជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងទទួលបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការវាយប្រហារយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន3គ្រឿងបានយាយីដ្រូនចំនួន3គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែចូលរួមក្នុងបេសកកម្មមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងគោលដៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Alex Grinkovich ដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសទី9របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មីឈឹមបូពាបានថ្លែងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានទម្លាក់ដុំភ្លើងដែលភ្ជាប់នឹងឆាត់យូងនៅខាងមុខដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ខំឲ្យដ្រូនទាំងនោះត្រូវបើកគេចចេញលោក Grinkovich ក៏បានថ្លែងថាអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងម្នាក់របស់រុស្ស៊ីបានបើកទៅពីមុខដ្រូនមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ឆេះបំពង់ភ្លើងរបស់យន្តហោះដែលការនេះបានប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការដោយសវត្ថិភាពរបស់ដ្រូនលោក Grinkovich បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងជំរុញឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីបញ្ឈប់អាកប្បកិរិយាមិនប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវគោរពតាមបទដ្ឋានអាកប្បកិរិយារបស់កងកម្លាំងផ្លូវអាកាសអាជីពដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្ដោតទៅលើការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឡើងវិញបានយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតអំពីថាតើហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ណាក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេមានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល900នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឈរជើងនៅសេរីដើម្បីផ្ដល់យោបល់និងជួយដល់កងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយពួកខឺតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកបម្រើម្នាក់របស់លោកត្រឹមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជួយអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះលាក់ឯកសារសម្ងាត់ពីអាជ្ញាធរសហព័ន្ធមានកំណត់ឡើងតុលាការនៅរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យាពេលការពីលើកមុនដោយសារជើងហោះត្រូវបានលុបចោលលោក Wat Nota ដែលត្រូវបានចោទជាមួយលោកត្រាំនៅក្នុងការចោទប្រកាន់38ករណីថាបានរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវមានកំណត់នឹងឡើងតុលាការនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយ៉ាមីការនេះត្រូវកាត់ឡើងពីដងការពីពេលមុនតែលោកពិបាករកមេធាវីម្នាក់នៅរដ្ឋ Florida ឲ្យតំណាងលោកលោកត្រាំបាននិយាយថាដូចគ្មានទោះពេលអ្វីទេនៅក្នុងការកោះហៅលោកឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដើម្បីទទួលការចាប់ប្រកាន់មានរួមការរក្សាទុកដោយចេតនានៅព័ត៌មានខាងការការពារជាតិតែការឡើងតុលាការរបស់លោកនោះថាត្រូវបានពន្យាពេល នៅថ្ងៃនោះពីព្រោះលោកគ្មានមេធាវីការពារក្តីម្នាក់នៅជាមួយលោកដែលធ្វើការនៅរដ្ឋ Florida ការចេញបង្ហាញខ្លួននេះត្រូវបានពន្យាពេលទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពីជើងហោះមួយមកពីរដ្ឋ New Jersey ដែលលោកត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីបានពន្យាពេលច្រើនម៉ោងការចោទប្រកាន់ដាក់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Jack Smith និងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញារបស់លោកចោទប្រកាន់លោកនោតាថាបានខុបខិតជាមួយលោកត្រាំក្នុងការលាក់ឯកសារទាំងនោះដែលលោកត្រាំបានយកជាមួយលោកពិសេសវិមាននៅក្រៅអាណត្តិរបស់លោកចាប់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ពួករដ្ឋអាជ្ញាចោទលោកនោតាតាមបញ្ជារបស់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានយកប្រអប់ឯកសារមានសរសេរថាការសម្ងាត់ចេញដើម្បីកុំឲ្យមេធាវីម្នាក់របស់លោកត្រាំរកឃើញមេធាវីនេះមានភារកិច្ចរកឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះក្នុងផ្ទះលោកត្រាំហើយប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញពួករដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាការនេះនាំឲ្យមានការអះអាងខុសប្រាប់ក្រសួងយុតិធម៌ថាមានការរកដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅឯកសារសម្ងាត់ហើយថាឯកសារទាំងអស់តាក់ទិននឹងដីកាត្រូវបានប្រគល់អស់ហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាមិនបារម្ភរឿងការមិនទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិឬការបោះឆ្នោតជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរោគយុតិធម៌ជូនលោកកែមលីខណៈខួប7ឆ្នាំខិតជិតមកដល់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសោកស្នើស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអំពីនីវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធលើអ៊ីសរ៉ាអែលចំពោះអំពើហិង្សារបស់អ្នកតាំងទីលំនៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពថាការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យកំពុងស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងនិងប្រឈមការរើសអើងកាន់តែខ្លាំងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសល់តែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នឹងរៀបចំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលខ្លះយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រឈមការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិតែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដានឹងមិនប្រឈមបញ្ហាការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិនោះទេគឺមិនខុសគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកហូរ៉ាសម័យរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់មានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023នេះនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះភាពស្របច្បាប់ឬមិនអាចទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានច្រានចោលការលើកឡើងនោះនឹងថាការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅពេលខាងមុខនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនពោលគឺដោយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យគណបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានថ្លែងថាការទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិមិនមែនជាក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតថ្មីទេព្រោះក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលគេចោទថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តមានទំនាក់ទំនងស្មើមុខស្មើមាត់នឹងមានដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមួយវិញទៀតលោកថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9.74 លាននាក់នឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយគ្មានសម្ពាធពីកត្តាខាងក្រៅលោកប្រាប់ VOA ថា
ហើយជាក់ស្ដែងដែលឧទាហរណ៍ជូនអ្នកសារព័ត៌មានជ្រាបនៅឆ្នាំ2018អ្នកណាក៏ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែររួមទាំងប្រទេសតូចប្រទេសធំមួយចំនួននៅភាគខាងលិចក៏ប៉ុន្តែសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដែលកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោត ដែលគេហៅថាខ្លែងខ្លាយនោះសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលខ្លែងខ្លាយឬអត
់លោកបន្ថែមថាន
ៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាខ្លែងខ្លាយនោះទទួលបានកិត្តិយសដ៏ដងដងទៅប្រជុំកំពូលជាមួយមហាអំណាចលោកខាងលិចប្រជុំជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបពេញសិទ្ធដើរលើព្រំក្រហមមានការគោរពមានការត្រួតពលទទួលស្វាគមន៍ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយត្រឡប់មកវិញមានប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅភ្នំពេញទៀតមានបណ្ដាប្រទេសមានប្រធានាធិបតីនិងបណ្ដាប្រទេសប្រមុខរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមកទទួលស្គាល់មកកម្ពុជាន
ៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយចំនួន18ឲ្យបានចូលប្រគួតប្រជែងដោយឡែកគណៈបកចំនួន2ក្នុងនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានកោជបបដិសេធការចុះបញ្ជីឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារខ្វះឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមអ្នកតាមដានបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលឈ្មោះកាលពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែបែរជាមិនអាចចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិពួកគេថាការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះនឹងទទួលរងការរិះគន់ជាថ្មីទៀតដោយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាគណៈបកកាន់អំណាចមុខជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានគណៈបកជំទាស់ដោយកាលពីឆ្នាំ2018នឹងថាការបោះឆ្នោតនោះទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ពីក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលនៅបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
វាអត់អាចខុសពី2018ទេពីព្រោះ2018មកយើងឃើញតែសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេការផ្ដាច់ជំនួយអន្តរក្រុមពន្ធ EBA 20% ហ្នឹងហើយគេនៅតែមានលក្ខខណ្ឌដដែលថាឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិជាតិនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេគេអាចនឹងពិចារណាបន្ថែមទៀតទៅលើការកាត់បន្ថយបន្ថែមឬការព្យួរទាំងស្រុងនេះជាការប្រួយបារម្ភរបស់យើងដែរ
ទោះយ៉ាងណាលោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះលើកឡើងទៀតថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានចេតនាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតព្រោះសម្លេងគាំទ្រខ្លួនមិនអាចយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចបានទេ
ខ្ញុំយល់ថាគណៈបកនេះដូចជាមានចេតនាមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតពីព្រោះខ្លួនដឹងថាខ្លួនមិនឈ្នះឆ្នោតខ្លួនបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខ្លួនបានសម្លេងតែ 18% ទេគណៈបកប្រជាជនបាន 74% 75% អញ្ចឹងទេมันអាចប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះលើគណៈបកប្រជាជនបាននឹងបានកាន់អំណាចទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្លួនស្រេចហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានបំណងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតព្រោះគណៈបកបានខិតខំដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅតាមការចង់បានរបស់កោជបតែនៅតែត្រូវកោជបច្រានចោលការចុះបញ្ជីម្យ៉ាងទៀតលោកថាគណៈបកក៏បានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ផងដែរបើតាមនយោបាយចាស់វស្សារូបនេះគណៈបកភ្លើងទៀននៅបន្តទៀមទាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់នៅឯកសារចម្លងបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួង
គឺទីមួយយើងត្រូវតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃពីព្រោះក្រសួងមកតែនិយាយច្បាស់ហើយថាយើងជាគណៈបកបានចូលបញ្ជីស្រោច្បាប់ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងទៅចុះទៅចូលរួមប្រមូលមិនបានគ្រាន់តែកណ្ដាស់សិលឹកយើងសុំគេឲ្យចម្លងឲ្យធ្វើនិសានគោកម្មឲ្យក៏បានប៉ុន្តែគេថាអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងយល់ហើយអាតន័យប៉ុណ្ណឹងយើងបានតាក់ទងបានព្យាយាមប៉ុន្តែយើងមិនអស់គឹមយើងនៅតែតតាមទៀត
ជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែពួកគេចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានលក្ខណៈបើកចំហសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយហើយស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាប្រាប់ VOA ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះឡើយហើយការរិះគន់នានាក៏មិនអាចដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាបានដែរ
ប្រទេសនេះមានច្បាប់មានទម្លាប់អញ្ចឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃមតិពីខាងក្រៅវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដែលក្នុងនាមកោជបមានការអរគុណដែរណាបាទប៉ុន្តែកោជបគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានណាក្នុងនោះ ការចូលរួមជាមតិផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះទៅក៏ត្រឹមត្រូវពេលខ្លះទៅក៏មិនត្រឹមត្រូវផងដែរដោយសារយោបល់មតិពីខាងក្រៅគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងការលំអិតទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នោះទេអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងវិភាគដោយមានការភាន់ច្រឡំខ្លះដែរ
បើតាមលោកហងពុទ្ធាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជាបទទួលបានអ្នកសង្កេតការក្នុងប្រទេសចំនួន 80,000 នាក់ដើម្បីចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហើយប្រទេសចំនួន3គឺបារាំងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីក៏បានសម្រេចដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ពួកគេដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយដល់ល្បីរូបនេះកាលពី7ឆ្នាំមុនគណៈខួបនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខពួកគេជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងស្វែងរកអ្នកបញ្ជាពីក្រោយនៃឃាតកម្មនេះយកមកកាត់ទោសឲ្យខានតែបានលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈខួបគម្រប7ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដល់ល្បីគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីខិតចូលមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រពខួបដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងវីរភាពរបស់លោកកម្មវិធីប្រពខួប7ឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអង្គការលីកាដូជាដើមនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាប្រាប់ VOA ថារឿងក្តីក្តាំលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមានចំណុចសង្ស័យជាច្រើនបើទោះមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីក៏ដោយអ្នកស្រីជំរញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកនៅពីក្រោយពិតប្រាកដនៃឃាតកម្មនេះ
ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកបណ្ឌិតនៅវត្តទាន់ពីដែរចាអញ្ចឹងវាតែលោកបណ្ឌិតដែលបានទីនៃចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាច្រើននោះវារឹតចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រឹងប្រែងខាងនៅពលយុទ្ធធម៌ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលធ្លាប់តែរងនៅការរិះគន់កន្លងមកជាហូរហែដែរ
បើតាមនីយិការូបនេះបើកាលណារដ្ឋាភិបាលអាចបើកបង្ហាញអ្នកនៅពីក្រោយនៃរឿងក្តីមួយនេះវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Dominic Williams ដែលចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប្រាប់ VOA ថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ម្នាក់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកមកចូលរួមបុណ្យរំលឹកខួបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាព្រមទាំងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយរកឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តមកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវិជាការនិយាយពីអនុសាវរីយ៍នឹងការរួមចំណែករបស់លោកក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកកែមលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកូទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាជ្ញាធរចាប់បានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅក្រៅថាជួបសម្លាប់បរិសុទ្ធត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2គឺការដាក់ទោសលោកជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត និងសំណុំរឿងពាក្យពន្ធបកលដតីទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយសំណុំរឿងពាក្យពន្ធបកលដតីនេះមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនៅឡើយទេនេះបយងតាមក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកអុលវ៉ាន់ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាករណីឃាតកម្មនេះមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះនៅឡើយទេនិងថាដំណើរការរឿងក្តីមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់ព្រមទាំងមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់លោកនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់លោកកែមលី
ពួកយើងដែលជាអ្នកគ្រប់ស្រាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏នៅតែបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយស្វែងរកនៅជនជាពិសេសជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងមកក្រន្ធទោសឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវហើយផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ទៅដល់សាធារណជន
បើតាមប្រធានសមាគមរូបនេះរូបលោកព្រមទាំងសហការីផ្សេងទៀតនៅតែប្រពខប់ដើម្បីរំលឹកវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រូបលោករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រវីអេថារឿងក្តីមួយនេះមិនមានអ្វីជឿនលឿនឡើយនឹងថាវាមិនស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតឡើយគឺសំណុំរឿងមួយនេះស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យខាងអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្វីឡើយជំវិញករណីនេះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតបានឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្សានករណីលើកឡើងថាសាធារណជនមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតកន្លងទៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនលោកបន្ថែមថាបើទោះមានការបំបែកសំណុំរឿងដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តអ្វីបន្តិចឡើយ
យើងជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសសមត្ថកិច្ចដែលមានតួនាទីហើយនិងគណៈកម្មការដែលបានបង្កើតឡើងហ្នឹងគប្បីមានការបង្ហាញនៅព័ត៌មានខ្លះថាតើយើងបង្កើតគណៈកម្មការឬក៏បំបែកនៅសំណុំរឿងហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះហើយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះព័ត៌មានអ្វីបន្តិចក៏យើងមិនទាន់ទទួលបានដែរអញ្ចឹងសួរថាតើឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេជឿជាក់ដោយរបៀបម៉េច
ភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយជំវិញករណីនេះនៅពេល VOA ទាក់ទងទៅនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏នឹងមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅប្រពខួបនៅម៉ាត់លូអ៊ីវ៉ាន់ជាកន្លែងដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពី7ឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃពុហស្សនេះក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខបានជួបជុំលើកបដានិងស្រែកទាមទារនៅខាងមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគាត់ដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខស្នើស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាជួយអន្តរាគមដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានសាលាដំបងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធការគាំទ្រការវិលត្រឡប់មិនបានជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខមានគ្នា6នាក់បានមកជួបជុំគ្នាលើកបដាដែលសរសេរថាដោះលែងអ្នកទៅនយោបាយនៅកម្ពុជានិងស្រែកទាមទារនៅខាងមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនិងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជា ពួកគេអះអាងថាការមកសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតទាំងពីរនេះដោយសារស្ថានទូតទាំងពីរជាប្រទេសសមាជិកដែលបានចុះហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 តុលា 1991ក្រុមសត្រីថ្ងៃសប់ជារឿយៗតែងតែចេញប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាទូតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាជាភរិយារបស់លោកកកុមភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបញ្ញនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅពេលកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាស្ថានទូតទាំងពីរគឺជាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 តុលា 1991ដែលអាចជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអន្តរាគមន៍ដល់លោកសកម្មជននយោបាយ
ពីគូសាររបស់ខ្ញុំគាត់8 ឆ្នាំអ្នកថា6 ឆ្នាំ8 ឆ្នាំអ្នកថាមានបាត់កោតអស់ជា10 ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងអត់ដឹងថាតោះអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលថាពិបាលក៏ដូចជាស្ថានទូតជំរុញយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគឺថាអស់លែងគូសាររបស់ខ្ញុំមកវិញ
បាទតាមអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាមូលហេតុដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកកកកុមភាមិនធ្វើលិខិតសុំទោសទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចអ្វីដែលសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតធ្វើដើម្បីអាចចេញពីពន្ធនាគារគឺដោយសារស្វាមីអ្នកស្រីនៅមានឆន្ទៈតស៊ូទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិ
ជាប់ពន្ធនាគារមិនមែនជាឋានសួគ៌ហើយក៏មិនមែនជាកន្លែងសុខសប្បាយដែរដើម្បីថាសេរីភាពក៏ដោយបីពាធិបតេយ្យហើយក៏ដោយសង្គមសង្គមចាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ថាគាត់ដែលបងតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិ
អ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថានៅតែអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះទេហើយការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយដែលនិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលចូលរួមសមអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតទាំងពីរអ្នកស្រីទៀងចន្ទដាអាយុ35ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកវឿងសំណាងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំដោយភាពអយុត្តិធម៌និងមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេអ្នកស្រីរំពឹងថាស្ថានទូតទាំងនោះនឹងជួយអន្តរាគមន៍ទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសប់
ខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីទូតម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាទូតផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យប្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសេរីភាពឡើងវិញ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកវឿងសំណាងគឺជាសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2020ដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកសំណាងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញខណៈលោកមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR តុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ប្រកាសលោកវឿងសំណាងពីបទរំកំណត់ក្បត់នៅញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតមន្ត្រីនគរបាលដែលយាមប្រចាំការនៅទូតម៉ាឡេស៊ីនិងនៅទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រមសត្រីថ្ងៃសុកថាមន្ត្រីទូតជាប់រវល់មិនអាចចេញមកជួបក្រមសត្រីថ្ងៃសុកឡើយចំណែកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញនយោបាយមានភាពអត់អន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបញ្ឈប់នូវវប្បធម៌ចោលប្រកាន់គ្នាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏សរសើរចំពោះឆន្ទៈរបស់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកដែលនៅតែបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបើទោះបីជាមានសមាជិកមួយចំនួនផ្លាស់ប្តូរជំហរក៏ដោយលោកបានថែមថាកន្លងមកការលើកលែងទស្សនកម្មជននយោបាយកើតមានបន្ទាប់ពីការថ្លែងសំទោសទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈសកម្មជននយោបាយដែលមិនសំទោសគឺនៅតែបន្តជាប់ឃុំដែលការនេះធ្វើឲ្យពួកគេទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌
អញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋរូបណាគាត់រងភាពអយុត្តិធម៌ជួបការលំបាកទៅពឹងពាក់អាស្រ័យលើរដ្ឋបរទេសណាទេគឺយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលទទួលតួនាទីនោះបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពទៅអានឹងវាជារឿងមួយចប់ទៅហើយហើយវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងផងដែរបាទ
អ្នកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាជាញឹកញាប់សកម្មជនគណបក្សជំទាស់ជាច្រើនរូបរឿងការយាយីអំពើហិង្សានិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទាំងដែលគ្មានការចូលរួមវេញិចស្វែងរកយុត្តិធម៌ណាមួយពីអាជ្ញាធរអ្នកស្រីយល់ថាសកម្មជននយោបាយទាំងអស់គួរតែត្រូវបានធានាឲ្យមិនត្រូវចាត់ទុកជាបទល្មើសនោះទេដើម្បីផ្ដល់នូវបរិយាកាសអំណោយផលដល់គ្រប់ភាគីនិងតួអង្គនយោបាយឲ្យស្របតាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលមានចែងនិងធានាក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកស្រីចង់ឃើញនយោបាយកម្ពុជាមានភាពអត់អន់គ្នាឲ្យបានច្រើនជាពិសេសបញ្ចុះវប្បធម៌ចោលប្រកាន់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញដែលស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
មកដល់សម័យដែលយើងនាំគ្នានិយាយថាអរគុណសន្តិភាពនេះមិនគួរយើងនៅតែមានកំអែលមួយដែលយើងចោទគ្នាថាបុគ្គលនេះជាបុគ្គលក្បត់ជាតិឬក៏បុគ្គលនេះរួមគំនិតក្បត់សួរថារួមគំនិតក្បត់ជាមួយអ្នកណាហើយធ្វើឡើងដើម្បីអីចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌ចោទគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគួរតែអាចមាននៅស្មារតីមួយដែលយើងអាចរួបរមធ្វើការជាមួយគ្នាហើយមានភាពអត់ឱនផ្នែកនយោបាយឲ្យបានខ្ពស់
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសារក្រមដែលផ្ដន្ទាទោសអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន51នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអំពីនីវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធលើអ៊ីសរ៉ាអែលចំពោះអំពើហិង្សារបស់អ្នកតាំងទីលំនៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពថាការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យកំពុងស្ថិតក្រោមការរឹតត្បិតនិងប្រឈមការរើអើងកាន់តែខ្លាំងហ៊ុមទើមស្អាយ៉ារបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតែភ័យរន្ធត់បន្ទាប់ពីអ្នកតាំងទីលំនៅអំបូរជនជាតិយូវីសប្រហែល400នាក់ដែលខឹងសម្បាចំពោះការវាយប្រហារដល់គូអេរន្ធត់របស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែល4នាក់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈក្បែរនោះបានសម្រុកចូលភូមិនិងបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នករស់នៅទីនោះ70%ជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយពួកគេថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Linda Gretstein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិ Thomas Aya ក្នុងតំបន់ West Bank លោកសៃមីនីជួយសេចក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីននៅភូមិ Thomas Aya នៅតែភ័យរន្ធត់ចំពោះការសម្រុកចូលក្នុងភូមិកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយអ្នកតាំងលំនៅជនជាតិ Chivif រាប់រយនាក់ដែលមានពាក់ម៉ាស់បាំងមុខនឹងការកំភ្លើងអ្នកស្រីអ៊ុំប៊ីឡាតអ្នករស់នៅភូមិ Thomas Aya និយាយថា
អ្នកតាំងលំនៅបានចូលមកក្នុងផ្ទះពួកគេវាយខ្ញុំរួចវាយចៅប្រុសខ្ញុំពួកគេរត់ចេញទៅវិញហើយខ្ញុំក៏រត់ទៅលាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់ទឹករួចហើយពួកគេក៏ដុតផ្ទះ
អ្នកស្រីអ៊ុំប៊ីឡាតនិងស្វាមីគឺលោកម៉ាមូតហាចាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកភូមិ 70% ដែលចំណាយពេលវេលាខ្លះនៅភូមិ Thomas Aya និងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហាចាស់ថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យលោកកាន់តែត្រូវការពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកក្នុងភូមិនេះបន្ថែមទៀត
They want us to move
ពួកគេចង់ឲ្យយើងផ្លាស់ទីគេចង់ឲ្យយើងចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់យើងដីរបស់យើងនិងកសិដ្ឋានរបស់យើងពួកគេចង់មកយកវាយើងនឹងមិនចាក់ចេញនោះទេនេះជាដីរបស់យើងនេះជាផ្ទះរបស់យើង
ការសម្រុកចូលក្នុងភូមិនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល4នាក់អ៊ីស្រាអែលក៏បានថ្កោលទោសអ្នកតាំងលំនៅចំពោះអំពើហិង្សានេះផងដែរលោក Khazi Halavi នាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថា
មន្ត្រី IDF ដែលឈរនៅស្ងៀមពេលឃើញពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលម្នាក់គ្រងគប់គ្រាប់បែក Molotov ទៅលើផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចធ្វើជាមន្ត្រីរបស់យើងបានទេ
ប៉ាឡេស្ទីនថាក្រោមរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលស្ដាំនិយមអ្នកតាំងលំនៅស្ទើរតែមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬនាំយកមកកាត់ទោសចំពោះអំពើហិង្សាទេមន្ត្រីសាភៀបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលដែលមិនអាចបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននិងបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរួមគ្នាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ប៉ាឡេស្ទីនដែលរស់នៅឬមកលេងភូមិរៀងរាល់រដូវក្តៅថាវាអាស្រ័យលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារពួកគេលោក Abdel Nasser Rashid អ្នកតំណាងរាជធានីរដ្ឋ Illinois ដែលមានដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីននិយាយថា
Should be clear now that
វាគួរតែច្បាស់ហើយថាការបន្តផ្តល់ជំនួយយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ីស្រាអែលជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនបានជួយដល់បុព្វហេតុសន្តិភាពទេ
ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅទីនេះថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺឲ្យអ្នកតាំងលំនៅបញ្ឈប់អំពើហិង្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ច្បាប់ការងារកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យកម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពហើយនិយោជកត្រូវគោរពសិទ្ធិសហជីពនិងមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញចេតនាឬអើងការបង្កើតសហជីពនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានសង្កេតឃើញថាថៅកែរោងចក្រខ្លះមិនដើរតាមបន្ទាត់ច្បាប់នោះទេដោយសារបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យហើយងាកទៅគាំទ្រសហជីពដែលរណោមនឹងខ្លួនលោកហូសរ៉ាត់ស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីច្បាប់ស្តីពីការងារបានចែងពីការការពារការបង្កើតសហជីពដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍កម្មករក៏ដោយក៏ការរើសអើងឬរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសហជីពនៅបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺក្រោយពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះបើតាមក្រមសហជីពឯករាជ្យមេដឹកនាំសហជីពអះអាងថាមានចំណុចខ្លះបង្កការរាំងស្ទះដល់ការបង្កើតសហជីពដែលមិនរណោបនឹងត្រូវកែរោងចក្រនៅក្នុងករណីរើសអើងលើការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យក្នុងរោងចក្រមួយស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីព3នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយម្ចាស់រោងចក្រនិយាយថារោងចក្រមានសហជីពមួយរួចទៅហើយហើយសហជីពនោះមានមេដឹកនាំជាសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកយឿនយឹមដែលជាអនុប្រធានសហជីពឯករាជ្យដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារដោយអនុប្រធានសមាគមវិជ្ជនភ័ណ្ឌសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរលោកអិនជូហូដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SYSG Garmentដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4នេះបើតាមក្រមសហជីពដែលតាមដានករណីបណ្ដឹងចេញនេះលោកយឿនយឹមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាមកដល់ពេលនេះសមាជិកសហជីព2នាក់បានត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញដោយពួកគេព្រមលាឈប់ពីសហជីពរបស់លោកហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុលោកបន្ថែមថាការបញ្ឈប់លោកពីការងារនៅរោងចក្រ SYSG កាមនុស្សជាប់ទាក់ទងនឹងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យរបស់លោក
ទៅដល់ខាងការយើងថាជាសហជីពទៅចឹងគឺជាប់ខាងការយើងទៅតែជាប់ខាងការនឹងយកហើយជាប់ការងារដែរណា
ច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់កម្ពុជាចែងថាកម្មករមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពហើយនយោជកមិនត្រូវរើសអើងលើកម្មករដោយសារតែពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងសហជីពឬជាមេដឹកនាំសហជីពឬក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហជីពមាត្រា266នៃច្បាប់ស្តីពីការងារបានចែងថាដោយគ្មានការប្រកាន់អ្វីទាំងអស់និងដោយពុំចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតជាមុនកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកមានសិទ្ធិបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងសម្រាប់តែការសិក្សាលើកតម្កើងផលប្រយោជន៍និងការពៀសិទ្ធក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈជាសមូហភាពនឹងជាឯកតៈជនចំពោះបុគ្គលិកដែលលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការនោះបានកំណត់រីឯមាត្រា279នៃច្បាប់ដដែលបានចែងថាត្រូវហាមឃាត់ចំពោះនិយោជកគ្រប់រូបមិនឲ្យយកការចូលរួមជាសមាជិករបស់សហជីពឬការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហជីពនៃកម្មករនិយោជិតដើម្បីសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការងារការដឹកនាំនិងបែងចែកការងារការដំឡើងឋានៈការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលនឹងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍វិធានការដាក់វិន័យនិងការបណ្ដេញចេញការបាត់បង់ការងាររបស់លោកយឿនយឹមជាប់ទាក់ទងនឹងការរើសអើងសហជីពរបស់ទៅកែរោងចក្រច្រើនជាងការគោរពទៅតាមមាត្រាច្បាប់មួយចំនួនដែលចែងពីការគោរពសិទ្ធិបង្កើតសហជីពព្រោះការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងាររបស់លោកយឹមដោយសារតែសកម្មភាពសហជីពរបស់លោកនោះមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តបើមើលទៅលើប្រតិឋានអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិការងារប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាលលោកខុនតារ៉ូថ្លែងថាក ការបញ្ឈប់សមាជិកសហជីពនៅរោងចក្រ SYSG Garment ស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃការដាក់សម្ពាធរបស់ថៅកែដែលមិនចង់ឃើញវត្តមានសហជីពដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍កម្មករ
ផ្អែកតាមការស៊ើបអង្កេតនិងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានយើងឃើញថាទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺមានច្រើនទម្រង់ដូចជាការបញ្ឈប់ការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារដោយខុសនីតិវិធីទម្រង់នៃការដាក់សម្ពាធទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាបនិកសហជីពឲ្យមានការលាលែងពីសហជីពរួមមានការទិញទឹកចិត្តការសម្លុតការគំរាមកំហែងការយកហេតុផលពីសំណាក់នយោជកអំពីបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ជាទិញដែលជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងការព្យួរការងារដោយកំណត់គោលដៅក្នុងការព្យួរការងារទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីព
លោកបន្ថែមថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពក៏កាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនៅពេលអធិការការងារញែកវិវាទនោះចេញពីវិវាទរួមទៅជាវិវាទបុគ្គល
តម្លៃយើងឃើញថាបញ្ហាមួយដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញគឺការញែកវិវាទការងារពីសំណាក់អធិការកិច្ចការងារពីវិវាទរួមទៅជាវិវាទបុគ្គលដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យនយោជកអាចបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ស្ថាបនិកសហជីពដែលមានការការពារពិសេសពីច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីព
មាត្រា62នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពបានចែងថានយោជកមិនត្រូវរើសអើងដោយយកលេសអំពីការជាប់ទាក់ទងនឹងការកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហជីពឬការចូលរួមរបស់កម្មករនយោជិតក្នុងសកម្មភាពសហជីពដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការការដឹកនាំការបែងចែកការងារការដំឡើងតួនាទីមុខតំណែងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍វិធានការដាក់វិន័យនិងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ឈប់ឬការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារដែលមានជាបន្តគ្នាដោយខុសនីតិវិធីបើតាមគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្មករមានសិទ្ធិបង្កើតនិងចូលរួមសហជីពដោយសេរីគ្មានការគ្រប់គ្រងសហជីពដោយនយោជកការងារមិនត្រូវផ្អែកលើភាពជាសមាជិករបស់សហជីពគ្មានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកគ្រប់គ្រងជាមួយសហជីពកម្មករក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពមិនចូលរួមសហជីពហើយការបណ្តេញមេដឹកនាំឬក៏បេក្ខជនសហជីពត្រូវធ្វើទៅបានតែតាមការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកំសោយអនុវត្តច្បាប់ឬការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនិងមានទំនាក់ទំនងនឹងសិទ្ធិការងារជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការបញ្ឈប់កម្មកររោងចក្រដែលចូលរួមចលនាសហជីពឯករាជ្យ
បញ្ហានេះវានឹងបង្កឲ្យមាននូវភាពអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងការងារហើយករណីនេះវានឹងក្លាយទៅជាគំរូអាក្រក់មួយហើយនឹងបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់នយោជកដែលមានអធិបតេយ្យមានអំណាចនៅតាមបណ្ដាសហគ្រាសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលកម្មករនយោជិតគាត់រៀបចំនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករនយោជិតនៅកន្លែងការងារ
ស្ថិតិក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2022មានសហជីពមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីការចំនួន 5,591 គឺច្រើនជាងចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីការមានចំនួន 5,442 កាលពីឆ្នាំ2021បើទោះបីមានចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានចុះបញ្ជីច្រើនក្តីក៏ការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពជាពិសេសសហជីពឯករាជ្យបាននឹងកំពុងបន្តប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដោយសារការបង្កើតច្បាប់សហជីពដែលមានចំណុចខ្លះរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងនោះគឺភាពជាតំណាងរបស់កម្មករដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេនេះបើតាមមេដឹកនាំសហជីពប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌបានមើលឃើញផងដែរនៅការរដ្ឋបិទសហជីពឯករាជ្យហើយករណីរើសអើងនេះត្រូវបានអ្នកស្រីកត់ចំណាំថាជាញឹកញាប់កើតមាននៅតាមរោងចក្រដែលមានថៅកែភាគច្រើនជាជនជាតិចិន
ករណីការរើសអើងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតសហជីពហ្នឹងវាមានស្ទើរតែគ្រប់សហជីពហ្នឹងសហជីពខ្ញុំក៏មានដែរអញ្ចឹងណាហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមានថៅកែជនជាតិចិនជនជាតិចិនដែរប៉ុន្តែចិនប្រភេទចិនគេហៅចិនដីគោកឬក៏ចិនកុកងើអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាថៅកែជនជាតិចិនភាគច្រើនរមែងមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិការងារឬក៏ការបង្កើតសហជីពនោះទេ
ពួកហ្នឹងគឺភាគច្រើននៅពេលដែលកម្មករយកចិត្តចូលរួមក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យគឺពួកវាអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងវាតែងតែប្រឈប់បណ្ដឹងពួកគាត់ចេញឬក៏ព្យួរការងារឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ពេលខ្លះបខំគំរាមកំហែងរបស់ពួកគាត់រហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការលាឈប់ឬក៏អ្នកខ្លះនឹងបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការយកលុយក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាថ្លែងថាទៅកែរោងចក្រមិនចង់បានសហជីពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រយោជន៍របស់ពួកគេនោះទេ
គាត់ជួលថាប្រសិនបើមានវត្តមានសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ពួកគេច្បាស់ណាស់ថាការដាក់សម្ពាធការងារការបង្ខិតបង្ខំការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗគឺនយោជកពិបាកក្នុងការធ្វើវាដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលយើងបានជួបប្រទេសនេះពេលនេះ
មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាក្រោយឆ្នាំ2017នឹងនៅពេលមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនោះកម្មករបានប្រឈមនឹងផលវិបាកជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេចង់បង្កើតសហជីពឯករាជ្យហើយសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងការតវ៉ាជំទាស់និងការរំលោភបំពានណាមួយនោះក៏ត្រូវបានរដ្ឋបិទ
យើងសង្កេតថាឥឡូវនេះគឺសហជីពសង្កេតដោយអង្គការហើយតោះបដាលអីចឹងឡើងហ៊ានទៅគេធ្វើការតវ៉ាអីកម្មកបដងរបស់យើងអីយើងទៅពេលគេចេញលិខិតជំនាញមកដល់យើងទៅចូលរួមហើយគេអាចនឹងអាចមកជួយគេបិទជីខាអីចឹងទៅច្រើនណាស់រឿងបញ្ហា
លោកបន្ថែមថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពក៏ជាកត្តារាំងស្ទះសម្រាប់កម្មករក្នុងការរកតំណែងសហជីពដែលមិនស្ថិតនៅមូលដ្ឋានមកការពារឬដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួនដូច្នេះសហជីពឬសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យធំធំបានត្រឹមផ្ដល់ជំនួយច្បាប់និងប្រឹក្សាដល់កម្មករដែលមានបំណងរៀបចំសហជីពនៅមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសំណុំរឿងបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យនៅរោងចក្រ SYSG Garmin VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអេងជយហូដែលជាអនុប្រធានសមាគមវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SYSG Garmin Company Limited តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការនៃជាណែនាំពីក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិក VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp តាំងពីថ្ងៃពុធការបញ្ឈប់កម្មករដោយសារហេតុផលសហជីពនេះក៏បានកើតឡើងនៅរោងចក្រផ្សេងទៀតផងដែរតួយ៉ាងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industry ដែលបានបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពជាង10នាក់រោងចក្រនេះផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្បែកជើងកីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុន Puma ហើយមានកម្មករសរុបជាង 2,000 នាក់អ្នកស្រីសឹងវុទុមដែលជាប្រធានជាប់ឆ្នោតនៃសហជីពកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industry ដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារោងចក្រមិនទាន់ទទួលយកឋានៈដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាសហជីពរបស់អ្នកស្រីកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំកំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅក្រសួងសម្រាប់អ្នកដែលនៅមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយមួយខាងក្រុមហ៊ុនហើយផលវិបាកដែលពួកខ្ញុំកំពុងទៅជួបប្រទេសហងៃនេះគឺពួកខ្ញុំអ្នកថាគឺគាត់អត់តន់បានហើយហោការងារធ្វើបាននេះលោកគ្រូដោយសារតែលើនឹងក៏ពួកបានហោការងារធ្វើហើយការច្នៃផ្សេងផ្សេងទាំងពីរពួកខ្ញុំពិបាក
ចំណែកលោកយឿនយឹមអនុប្រធានសហជីពឯករាជ្យនៃរោងចក្រ SYSG Garmin ក៏នៅបន្តតវ៉ាឬបង្កើតសហជីពដែលមានដំណងទាមទារឲ្យម្ចាស់រោងចក្រឈប់កេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករនិងស្នើឲ្យប្រធានក្រុមឬផ្នែកក្នុងរោងចក្រឈប់ប្រើពាក្យអសរោះមកលើកម្មករសហជីពរបស់លោកក៏ទាមទារឲ្យមានការបន្ថែមបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីត្រៀមជួយកម្មករផងដែរ
តាមមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបងព្រោះតាមចាំអមនសេវាមានទទួលថាមិនឲ្យយើងគ្រប់គ្រងទៅ
បើតាមទិន្នន័យដែលកត់ត្រាទុកដោយអង្គការសង្ត្រាល់ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានករណីបណ្ដេញកម្មករនិយោជិតចេញពីការងារនៅមុននិងក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលបង្កើតសហជីពចំនួន15ករណីដែលស្មើនឹងជាង70នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តោះទៅនេះលោកខឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនទទួលបញ្ជាពីតុលាការឲ្យរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Richmond Voyager ក្រោយពីកប៉ាល់នោះបានបុកគ្នាជាមួយនាវាអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់នេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានយោងប្រភពពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីរារាំងអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកប្រេងពាណិជ្ជកម្មពីរគ្រឿងផ្សេងទៀតក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធយោងតាមការប្រកាសមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសង្គ្រោះលំហសមុទ្រនៅខេត្តហូម៉ូហ្គានរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ានកប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Richmond Voyager ដែលដាក់ទង់ជាតិប្រទេសបាហាម៉ាបានបុកគ្នាជាមួយនាវាអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលមាននាវា7នាក់ដោយធ្វើឲ្យរបួសធ្ងន់មនុស្ស5នាក់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងប្រេងឆៅយកពីសមុទ្រប្រមាណ 1.5 លើពិភពលោកឆ្លងកាត់ច្រកហូមូសដែលជាចំណុចប្រសពរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអូម៉ង់នេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុន Vortexa ការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងការបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតលើរថយន្តក្នុងពេលរំលងអាទិត្យនៅប៉ែកពាយ័ព្ទប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងតិចណាស់4នាក់រួមទាំងវរៈសេនីយ៍ត្រីកងទ័ពម្នាក់ផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាមួយបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហននេះថាអំពើហិង្សានោះបានកើតមានឡើងនៅស្រុកខៃបឺនិងស្រុក North Waziristan ក្នុងខេត្តខៃបឺផាក់ទុនខ្វាជាប់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគេស្គាល់ថាជាអតីតមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់គុនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសេក្រេតារីនៃការរៀបរាប់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានបើកប្រតិបត្តិការមួយដោយផ្អែកលើការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លើកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ភេរវជនក្នុងស្រុកខៃបឺការបាញ់តគ្នានៅពេលនោះបានសម្លាប់វរៈសេនីយ៍ត្រីលោកមានអាប់ឌុលឡាសាដែលបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការនោះសេក្រារីថានការបានបន្ថែមថាភេរវករ3នាក់និងអ្នកជួយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកតេរិកអ៊ីតាលីបានប៉ាគីស្ថានឬ TTP ដែលជាក្រុមច្បាប់ក្រៅច្បាប់ដែលវាប្រហារផ្តាច់ផ្តាច់ជីវិតប្រឆាំងកងទ័ពសន្តិសុខក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនគឺជាគោលដៅនៃការវាយឆ្មក់របស់យោធាក្រុមនេះដែលគេស្គាល់ថាក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានឋានដែលនោះក៏បានអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើឲ្យអ្នកកាសែតថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ TTP បានសងសឹកហើយធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រាប់និងរបួសជាច្រើនដែរតែមិនមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯករាជ្យចំពោះការអះអាងនេះក្នុងស្រុកដែលញោមញីដោយអំពើហិង្សាទាំងនេះទីការបាញ់គ្នាកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីអ្នកដាក់គ្រាប់ឯកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះឡានរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅស្រុក North Waziristan ដោយសម្លាប់ទាហាន3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសធ្ងន់ជនស៊ីវិល3នាក់ទៀតនេះបញ្ជាក់តាមយោធាដែលបានឲ្យដឹងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធរ៉ុកកេត Ariane 5ទម្ងន់ធ្ងន់របស់អឺរ៉ុបបានហោះឡើងជាលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីការបង្ហោះអររយៈពេល27ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងគ្រាដ៏លំបាកក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងអវកាសអឺរ៉ុបនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដោយប្រជុំនឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្លាពីសកលលោកទ្វីបអឺរ៉ុបមិនអាចរកវិធីបង្ហោះរ៉ុកកេតធុងធ្ងន់ចូលក្នុងលំហអាកាសដោយឯករាជ្យបានទេដោយសារការពន្យាពេលផលិតរ៉ុកកេតចំនួនថ្មីគឺ Ariane 6និងដោយសាររុស្ស៊ីដករ៉ុកកេតរបស់ខ្លួនចេញការហោះលើកទី117និងជាលើកចុងក្រោយនៃរ៉ុកកេត Ariane 5នេះកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ10យប់ម៉ោងសកលកាលពីថ្ងៃពុធចេញពីទីតាំងបង្ហោះរ៉ុកកេតរបស់អឺរ៉ុបក្នុងតំបន់ Kourou French Guiana
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.